Fjórði kafli. Þegar Ehud var dáinn gerðu Ísraelsmenn enn að nýju það sem illt var í augum drottins. Og drottinn seldi þá í hendur Jabín, konungi í Kanaanslandi, sem hafði aðsetur í Hasor. Hershöfðingi hans hét Sísera og bjó hann í Haroset Hagoyim. Ísraelsmenn hrópuðu til drottins því að Jabín átti 900 járnvagna og hafði kúað Ísraelsmenn harðlega í 20 ár. Kona hét Debóra. Hún var spámaður og eiginkona manns er hétt Lapidót. Hún var dómari í Ísrael á þessum tíma. Hún sat undir Debórupálma milli Rama og Betel á Efraimsfjöllum og Ísraelsmenn komu þangað upp til hennar og lögðu mál sín fyrir hana. Hún sendi boð og lét kalla til sín Barak Abinóamsson frá Ketes í Naftali og sagði við hann. Hefur drottinn Guð Ísraels ekki boða svo? Farðu og haltu til Taborfjalls og hafði með þér 10.000 menn af niðjum Naftali og Sebulons. Og ég mun leiða til þín Sísera, hershöfðingja Jabíns, með vögnum sínum og herliði að Kisonlæk og ég mun gefa hann þér á vald. Barak sagði við hana, ég fer ef þú fer með mér, en vilir þú ekki fara með mér, mun ég hvergi fara. Hún svaraði, víst mun ég fara með þér, þótt þú munur enga sæmt hljóta af þessari förðinni, því að drottinn mun selja Sísera í hendur konu. Síðan fór Debóra af stað og hjalt með Barak til Ketes. Þá kallaði Barak saman Sebulon og Naftali í Ketes. 10.000 menn fóru með honum og Debóra var honum samferða. Heber Kenýti hafði skilist við Kenýtana, niðja Hópabs tengdaföður Móse, og sló hann tjöldum sínum allt að Elon Besa Naim sem er hjá Ketes. Sísera var sagt frá því að Barak Abinóamsson væri farin upp á Taborfjall. Dró Sísera þá saman alla vagna sína, 900 járnvagna og allt það lið sem með honum var, frá Haroset Hagoyim til Kisonlækjar. Þá sagði Debóra við Barak. Rístu upp því að nú er sá dagur komin að drottinn mun selja Sísera þér í hendur. Vissulega fer drottinn fyrir þér. Fór Barak þá ofan af Taborfjalli og 10.000 menn fylgdu honum. Og drottinn hreldi Sísera og alla vagna hans og allan her hans með sverseggjum. Frammi fyrir Barak, svo að Sísera stökka vagni sínum og flýði á hlaupum. En Barak elti vagnana og herinn allt til Haroset Hagoyim og allur her Sísera fjall fyrir sverði. Enginn komst undan. Sísera flýði á hlaupum til tjalds Jaelar, konu Hebers Kenýta, því að friður var milli Jabíns konungs í Hasor og ættar Hebers Kenýta. Jael gekk út til móts við Sísera og sagði við hann. Gakktu inn, herra minn. Gakktu inn til mín og vertu óhræddur. Og hann gekk inn til hennar í tjaldið og hún lagði ábreiðu yfir hann. Þá sagði hann við hana. Gefðu mér vatnssopa að drekka því að ég er þyrstur. Hún opnaði þá mjólkurbelg og gaf honum að drekka og breytti síðan ofan á hann aftur. Þá sagði hann við hana. Stattu í tjaldirunum. Ef einhver kemur og spyrir þig, er nokkur hér, þá skaltu neita því. Jael, kona Hebers, þreif tjaldtæl og tók hamar í hönd sér og gekk hljóðlega inn til Sísera sem fallin var í fasta svefn því að hann var þreyttur. Hún rak hælinn gegnum gagnauga hans svo að hann gekk í jörð niður. Var þetta hans bani? Í sama bili kom Barak og var að elta Sísera. Jael gekk þá út á móti honum og sagði við hann. Komdu hingað, ég skal sýna þér þann sem þú leitar að. Og hann gekk inn til hennar og lá þá Sísera þar dauður með hælinn gegnum gagnaugað. Þannig sigraði Guð á þeim degi Jabín, konungi Kanan, fyrir Ísraelsmenn. Og hönd Ísraelsmanna hvíldi æ þingra á Jabín kanverjakonungi, uns þeirra lokum gerðu út af við hann.